vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Ukrainas karavīri strauji atbrīvo Krievijas iebrucēju pamesto Ukrainas teritoriju. Amatpersonas aicina iedzīvotājus nesteigties ar atgriešanos savā dzīves vietā. Atbrīvotās teritorijas joprojām ir bīstamas. Tās var tikt apšaudītas. Atbrīvotajā Hersonā atgriezusies arī Ukrainas policija. Kontrolpunkti izvietoti gan ap Hersonu, gan tās teritorijā. Savukārt Krievija nosauca jaunu Hersonas apgabala galvaspilsētu. Tā tagad būs Heņičeska. Eiropas Savienība un Lielbritānija neskatīsies Krievijas delegācijas uzstāšanos G20 samitā. Šī starptautiskā sapulce notiks nākamnedēļ, 15. un 16. novembrī Balī. Tas ir Indonēzijā. Šādi Eiropas Savienība un Lielbritānija norādīs, ko domā par Krievijas noziegumiem, ļaunprātībām un nelikumībām, tā raksta britu prese. Šīs valstis arī aicinās Krieviju pārtraukt karu Ukrainā. Latvijā šogad izdienas pensijām nepieciešami apmēram 77 miljoni eiro. Savukārt nākamgad izdienas pensijām vajadzēs apmēram 85 miljonus eiro. Šajos aprēķinos nav ierēķinātas militārpersonu izdienas pensijas. Valsts kontrole atkārtoti uzsver, ka izdienas pensiju politika valstī ir novecojusi. Vajadzīga šīs sistēmas maiņa. Taču to nav tik vienkārši mainīt. Par partijas konservatīvie valdes priekšsēdētāju ievēlēts labklājības ministrs Gatis Eglītis. Sava vietnieka amatā viņš iecēla Ķekavas novada domes deputātu Andri Vītolu. Pēc saimas vēlēšanām līdzšinējā partijas valde paziņoja par atkāpšanos. Saimas vēlēšanās par konservatīvajiem nobalsoja mazāk nekā 5% vēlētāju. Par sportu. Futbola komanda Valmiera šodien Latvijas futbola virslīgā ar 2-0 uzvarēja Liepāju. Līdz ar šo uzvaru Valmiera pirmo reizi kļuva par Latvijas čempioniem. Valmieras komandas labā vārtus guva spēlētāji Raimonds Krolis un Džibrils Gejs. Latvijas vīriešu florbola izlase šodien Šveices pilsētā Vintertūrā pasaules čempionātā ar 8-5 pārspēja Slovākiju. Rīt Latvija varēs turpināt cīņu par 5. vietu. Latvijai būs jāspēlē ar Vācijas un Norvēģijas spēles uzvarētāju. Latvijas florbolisti ir piedalījušies visos 13 līdz šim notikušajos pasaules čempionātos. Lielākais sasniegums ir 6 reizes iegūta 5. vieta. Un vēl tikai 10. daļa iedzīvotāju uzskata, ka pansionātos ir laba veselības aprūpe. Par to liecina jauns pētījums. Vairāk nekā puse aptaujāto uzskata, ka pansionātos veselības aprūpe ir jāuzlabo. Pēdējā laikā cilvēku vidējais dzīves ilgums Latvijā ir būtiski palielinājies. Tāpēc gan valstiski, gan ģimenēs ir jādomā, kā nodrošināt cienījamas vecumdienas senioriem. Īpaši jādomā par tiem vecajiem cilvēkiem, kuri par sevi vairs nevar pilnvērtīgi parūpēties un dzīvo pansionātā.